Radio Okapi. Okapi.
Republique démocratique ya Congo boyange le misolo mia ekolo mingi benza etuka Nord Kivu Kanyaka Madesu ya bana pe boyibi boleki ndelo bantoma pe bakambi etuka mpe misala mia ntako ba impo bafunda miko yange le mabe misolo mibima kana misala kati na etuka motu ya mamilioni motoba ya dollar mobungi zangatina tokoyoka sangwa sifa maguru na Bernardine Diambu. Kondo moko malali mangali na mboka Kayemba etuka ya Bandundu ontaka sanza ine kina ya mwambe moleki basi pe bana baken kama mine bazwi malali bakoni babakisa mina koto iba na kama mitano ba sungama kama la mute uto mobu moleki mingi penza uto mobu koto yoko kama libua tuku libua na mwambe malali masali kubuka bongo binabe anjoto pe kolembisa bakoni makasi etuka ya Katanga banganga nzambe zomi na sambo ya yamba katoliko ba longoli sultani pi batiki mosala uto nte ya sanza ileki mbele mokambi bango odiosezi ya Manono asali kotambu isa bango engebe na mibeko mea eklesia te episkopo Vensa de Paul Kwanga apesi ya note na mafunda mai awa sika tosoyola ki awa na radio kapina molobeli kalaka mokambili ngomba la bayangi la yamba katoliko tokoyoka yepo ya ndimbola radio okapi ngomba kintiasa poko wakime na vansu boyangi libobe kubunga misolo nkita etuka madesu ya bana pe Kanyaka bakambi etuka Nord Kivu bafunda mina lyoko la polo liya bantomate balandela kate ndakisa misolo miantako ba impo bifuta makante ya etuka mobimba pe biyingi laka na sanduku ya letate la polo bantoma bapesi ya nkasa nkama mibale ntuku mwambe na isato ilandeli lolenge bakambi bayangi laki misolo mobu moleki mpe mobu moye bantoma balukaluki basengi na mbula matadi ya etuka kolongwa mosala na malembe zambi misolo miike mibungi na boyangi li bapango kati na bato bafunda mezali bongo na bakambi etuka bantoma pe bayangeli mioko misala kati na etuka mingi penza misala mia ntako to pe ba impo toyo kasanga biso sifa maguru epesa mina Bernardine Diambo.
Uto sanza ya yambo omubumo lekiki no sanza ya sambo omubumo ye ezali na misolo oba dollar ba milioni koleka sambo bo mosolo moye comptable assemblée provinciale alikisi onkuku pona honorable moindo nzangi mokambi azali kolandela mambima misolo ya budget 2008-2009 o assemblée provinciale koso ena ebimi na mpoasa pona esali mabe ya bobimisi mbongo onte ya assemblée provinciale kaka assemblée provinciale yango mei ezali na ba comptable babale ezali lisusu na conseil yatalaka mambima mosolo o guvernora ya ituka yemei abungisi nkoto nkama sambo na tuku mitano na sambo ya badola ezali komono te osanduku ya leta. Ongambo esusu la polo ena elubeli lolengi wazali kofuti sampaku na lolengi ya mabe. Mbongo ezali kokoto te osanduku ya leta. Zambi la polo ena ibakisite onte ya assemblée provinciale ezali pe na basali balokuta ba ibasala kate. Kuna kokoso ena kaka protokol deta o guvernora ye akangemi azwa misika wa oboloko pona likambulitali misolo. Togoma Bernardine Diamu po ya Radio Kapi.
Radio Kapi bobele etuka Nord Kivu balobela kimpe lyoko likindo poso ele kilo lenge la kosala mpote misolo mibimaka na mabanga matalo miiba maka na basimbi bandoki pena batomboki miingi la tente ya mabongisi makuyange la kita ilongo kati na Kongo Demokratiki pe boko bikolo bia Afrika ante na mabongisi na kombo ya CIR gel na bokuse bakuta na kisuka mposo ele kina ingumba giseni na ekolo Rwanda likita likambe makina bayi Kongo Demokratiki mpe osuka bapesa kima kebisi makasi na kolobate linaka liye libebi samate na misolo ya mabanga matalo penkita babundi topi basimbi mandoki ba ibaka na kati ya mabanga matalo mingi penza kati netuka ena ya Nord Kivu pe na mwenye mubimba ya Kongo Demokratiki. Bobele Bernardine Diambu mpo ya ndimbula ya sango.
Pona kosilisa kokoso ena bantoma banso zomi na moko ya komite ena longola kaka bayi Angola pe Sudan bayi bazalaki te basengi te yambo esengeli babimisa mobeko moko moye moko zala lolenge moko po ete bazwa politiku moko eyekoki kotinda te mombongo ya mayu ya kosila pona mabanga matalo lokola coltan kasteri trolfran mpe wolo bayeba soko euti oikolo nini. Pona kosukisa bango balubite pote mosala basali ezwa mbano elamu bango batie elike na bango o bikolo bie bisangani pena masanga songo la bikolo mopaya lokola bayi gouvernement ya ekolo Allemagne lokola GTZ ezali kosala makasi pona kozongisa kimia pe bokengi o etuka ya Grand Lac. Uto Goma Bernardine Diambo po ya Radio Kapi.
Konzo kombo ya moko malali mangali awasika pe masimbi batondiki na mboka Kaemba ituka ya Bandundu otaka ya sanza ya ine kina ya mwame moleki awa basi mpe bana bakien kama mine bazwi malali mpe motango moye iko bakisama na bankoni basusu nkoto kama mibaye na kama mitano bayi bazwa malali mpe basunga makamala mute uto mobu nkoto yoko kama libwa ntuku libwa na mwambe malali mazali bongo kubuka binama ba ntoto pe kolembisa bankoni na ngoma kasi boko bayi Kaemba bayi basunga kama kokima bato kuna balobi esengeli awasika na lisungila lombangu pona kubiki sabankoni bana toyoka mokambi lingomba liango mwana mboka Joachim Mwalenge Osinga ya wabiso ingoma mulongo mimi
Il y a aucune prise en charge.
Bazali ko salisa batote pe ko kaniser la bango et loko mokote. Gouvernement ezali ko salisa pe elokote. Tolingise ko bwa kambela na gouvernement na mangomba masusu ya mokili mobimba ko kaniser la likamboli. Tolingi ko yebisa ete likama e ko bimela au territoire ya Kaemba. Esengeli na gouvernement ko tonga bakelasi bitelo ya kokumba ka kilo ya bana bazwami na bilembo onzoto ya bango. Ko tonga mabulu ya mai eye e ko pesa ka mai mapeto. Likamboli ko bangi sabiso lizali ya komona ete uto mibu zomi tope zomi na moko likanisito eloko mokote eko salema gouvernement etindaka ata batote ko ya kotala to koluka ko yeba nini bako kiko sala po ya bokolongono pe bomoi ya bato baye bako mona pati
Molongo mokembeli lelo mokolo mokobika na ndako elongo banito pe journée ya habita mokolo mokembela mima lamu awa na ngumba Kinshasa kasi ndeto kutana kina boko baimboka nzike bai bazali kolela lolenge bandako bya bango bifuta maka mingi penda bafutira kabongo na bandako ya leta kasi bandako bikomi kobuta talo na lombangu pezanga kokutana na bango na masolo mpe na bamanaka to ba ministère bia biyangi la kabandako ena ya leta lisusu nte ya bandako yango ekomi bongo na bosoto bokasi mpe bisalo lo biyango bisili kobeba babongisaka ata yango te Maninisa bifelo mpe miso bisila bongo kobeba toyo kasangwa na din fula simba na ndimbola ya Jean-Claude Loki
Uemboka mkondi Kinshasa, tala kufutira ndako emati mingi penza. Baikile kati ya bakolo ndako bazali kosenga mbongo ya sanza zomi ya mbomoto ayingela ondako. Pedisusu bazali kosenga ete mfuteli asale la sanza mitano. Seo mbongo ena, talo ezali komata kolandana na boyokani ongambo ibalete. Boko kati ya bayi bazali kofutira o imeble royal bafundi mula matari kolanda ezali ena ebe. Talo emati kama likolo ya mokama, pona basusu kama ibale likolo ya mokama, nkino kama isato likolo ya mokama. Boile bibongo chuchu kitu tu motele medi baye bazo futela o imeble kasai. Baike bazali komi tuna soki mosola kofutela ndako ngambo ya mbula matari ekomi koleka mokama likola mokama. Basusu bako senga boni. Boye baete pona mobu moye mama ya likambo zali kolengele ndenge nini moto akoki kombika na ndenge elongo bani. Kasi boko bafandi omboka engumba Kinshasa bazali komi tuna ndenge nini bako kiko milengele malamu tango talo ndako ya kufutela zali seko mata.
Bokembe libosusu omolongo lelo bozali bobalakisi babilite lobi ankote la pete balakisi ba primaire pe secondaire moto mo makanisi mobu moye mo simba mi ezalite to simba na mpona kotonga lobi kolola mula balakisi lyoko lina kalina ne lambula mata di lisalemite lolenge mula mata de zalibongo na matanga na Congo demokratiki moko mabango mwana mboka Philippe Futa André yenkondo akufaki utomposo lekito yebi e kasinde bakambi mangomba ya balakisi bazanga kite kokutana ata kobongo kalaka mokambi lingomba la balakisi ba Congo demokratiki lingomba sineko mwana mboka Jean-Pierre Kimbuya alobi baboyi sika kosiliki na mbula matadi pe koboya mosala soki efuti bango malamu te basili kobongisa moko mayele masika lolenge lotali kosenga misolo pe lifuta lilamu po ya bango basili kotinda makanisi mango na bantoma wapipai bazali komanula yango pe kosakula yango mbele mikolo mikuya etuka katanga po ya kosukisa toyebisa ki onkotela banganga nzambe ya yamba katoliko zomi na sambo balongoli sutani pe batiki mosala uto onkotela tope nte ya sanza eleki mbele mokambi bango na diocese ya Manono azali kotambwisa bango engebene na mibeko ya eklesia te ye episcopo Vincent de Paul Kwanga moya fundami apesi biso ya note kina awasika bantoma baso batinda makipe kuna pona koyoka ni sabango balongi etinda enate kasi bakambe yamba balobi banganga nzambe zomi na sambo baye baboyi mosala basengeli kosala manso engebene na mibeko mebonganga nzambe miebayebi yango malamu toyoka kalaka mokambi lingomba la bayangeli yamba katolika awa na Congo demokratiki lingomba senko nganga nzambe donatien chole osinga ya wabiso kwa lenjuma musompo
Lokola bazali banganga nzambe esengelaki na bango kolanda naino mibeko mia botambwisi eyamba katoliko mpo na mayi matali mobulu to likambo liye ezali kosepelisa bango te. Nzambi ezali likambo ya kolongwa mosala te to ya kotika mosala, wana ezali makomi mamibeko mayamba katoliko te. Ya solo na ndenge nga nayebeli nganga nzambe oyo ya manono, nakoki kondima tete ye akoki kosala likambo la motindo moye.
Vraiment pas la vérité.
Sango kota lingala maso tobongisa kipo ya bino balandi babiso wa bolingo to suki bongo botika la na kimia ndeto kutani bongo lobi na pokwa.
Okapi, 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 Okapi